Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում շարունակում են ճնշումներ գործադրել Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ Վարդաշեն բանտում գտնվող Շանթ Հարությունյանը, հացադուլ է հայտարարում ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի և Հայկ Քյուրեյանի։ Վալերի Պերմյակովն իրեն մեղավոր է ճանաչում ամեն ինչում։ 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում շարունակվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի դատաքննությունը։ Հանրապետականները շարունակում են քննարկել քաղաքական այլ ուժերի հետ նախ և առաջ դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը, որևէ վերջնական լուծում մինչ այս պահը դեռ չկա։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստայանի հրամաններով մի շարք կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի դատախազության համակարգում։ Գլխավոր դատախազության հաղորդագրության համաձայն Արմեն Աֆանդյանը նշանակվել է Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատախազ, ազատվելով Սյունիքի մարզի դատախազի պաշտոնից, մյուս նշանակումների մասին Ազատություն կետ.am կայքում։ Սիրիայի կառավարական բանակն ազատագրել է Լաթաքիայի շրջանի 5 գյուղ, այդ թվում հայաբնակ Ղնեմիեն։ Միացյալ Նահանգները երեք հայտարել է վիզային նոր ռեժիմ սահմանելու մասին ըստ նոր պայմանների Եվրամիության երկրների քաղաքացիները, որոնք նաև Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի և Սուդանի քաղաքացիությունն են կամ 2011 թվականի մարտից ի վեր այցելել են այդ երկրներ, պետք է դիմեն վիզայի համար։ Գրոզնիում տեղի է ունեցել հանրահավաք, մեր ուժը միասնության մեջ է կարգախոսով հանրահավաքի մասնակիցներն աջակցություն են հայտնել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին։ Ասիական ֆոնդային բորսաներն այսօր փակվել են Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում նավթի գնի բարձրացման հետևանքով շաբաթվա սկզբին նավթի գները կտրուկ անկում էին արձանագրել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին տեղեկացրել է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ զրույցում հետաքրքրվել է Իրաքում Իրանցի շիաների առևանգած երեք ամերիկացիների ճակատագրով։ Քերին և Զարիֆը հանդիպել են Դավոսում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է տեղեկությունը, որ Մերսեդես Մագնիշի ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերվել է Սամեգրելո Զեմոսվանետի մարզի դատախազի դին։ Օրերս քաղաքացիները տեղեկացրել են, որ Թբիլիսիում տեսել են սպանված դի ավտոմեքենայի մեջ, սակայն պարզ չէր սպանված ինքնությունը։ Դոնեցկում ցրտահարությունից մահացել է 11 մարդ, հայտնում են տեղական իշխանությունները։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը երկօրյա այցով ժամանել է Ստամբուլ, նախատեսվում են հանդիպումներ Թուրքիայի նախագահի և վարչապետի հետ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այն իրավիճակի մասին, որ ստեղծվել է ամանորի գիշերն Ազատության հրապարակում ձերբակալված Գևորգ Սաֆարյանի շուրջ, հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստի դեմ ճնշումները Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում չեն դադարում։ Սա է պատճառը, որ Երևանում գտնվող մեկ այլ կալանավայրում, Վարդաշեն բանտում, հացադուլ է սկսել 2013-ի նոյեմբերից անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանն։ Այս քայլով նա իր աջակցությունն է հայտնում ինչպես Գևորգ Սաֆարյանին, այնպես էլ 4 օր առաջ հացադուլ հայտարարել Հայկ Քյուրեյանին։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կալանավայրում բռնությունների մասին բարձրաձայնող Գևորգ Սաֆարյանին 3-3-օյան տեղափոխել են առանձին խուց։ Ընդդիմադիր ակտիվիստին քիչ առաջ տեսակցած փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը փոխանցեց, որ այդուհանդերձ Գևորգին սպառնացող վտանգը վերացված չէ։
Այդտեղ էլի այդ խուցը ոնց որ գտնվում է հանցագործ աշխարհի ազդեցության մեջ։ Ինքը էլի առանձին խցում եղել է, որտեղ պատահական էլի երեկոյան բերել են այլ անձի։ Երկու անգամ այդպես կրկնվել ու այդ բռնությունները հենց այդ պատճառով եղավ։ Այսինքն, քանի որ այդ խուցը չի գտնվում այդ հատուկ պահպանվող խցերի թաղքում, ամեն պահ կարող է ինչ-որ բան փոխվի։
Երեք հացադուլ հայտարարած Գևորգին բռնության մասին ահազանգի հետքերով այցելել են իրավապաշտպաններ։
դիմել են օրենքով սահմանված տարկով տարբեր պաշտոնատար անձանց, առաջի պահանջն ու պայմանը նաև որ վերջնականապես ձեռքի անվտանգությունն ապահովվի, հետո արդեն այդ բոլոր գործողություններին գնահատականներ կտրվի։ Դրա համար այս պահին շատ բան չի ասվում, քանի դեռ մենք մտավախություն ունենք, որ ամեն պահ կարող է ինչ-որ բան փոխվի, մտածում ենք, որ շատ հրապարակումը կարող է ավտել հենց ձեռքի կարգավիճակի վրա։
Ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի եւ Հացադուլի ու Ջրադուլի մեջ գտնվող Հայկ Գյուրեղյանի Կալանավայրում Երևանից հացադուլ է սկսել Շանթ Հարությունյանը, ինչպես փոխանցեց Շանթի որդին Շահենը, բողոքի ծայրահեղ միջոցին այսօրվանից միացել է նաեւ նոյեմբերի 5-ի գործով մեկ այլ դատապարտյալ Վարդան Վարդանյանը։
Պահանջում է ապահովել անդաշկանդի անվտանգությունը, ինքն Հայկը տեսնում է վտանգ իր անձի անվտանգության հետ կապված, եւ դրա համար գնացել է այդ ծայրահեղ միջոցների 8-րդ հացադուլի մեջը եւ 5-րդ օրն է արդեն Ջրադուլի մեջը։ Շանթ Հարությունյանը դերևս իր դատական նիստերի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայկ Գյուրեղյանին նա համարում է իր գաղափարական պայքարի ինժերը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի։ Մի քանի ժամ առաջ 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում մեկնարկեց Ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով հերթական թվով 3-րդ դատական նիստը։ Դատավարությունը կրկին անցել է խիստ նյարդային մթնոլորտում։ Այսօրվա դատական նիստի գլխավոր առանձնահատկությունը թերևս Վալերի Պերմյակովի հայտարարությունն էր, որով նա իրեն ամբողջությամբ մեղավոր ճանաչեց։ Դատավարության ընթացքին հետևում է Սաթենի Կազմանցյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ էին հաստատել հեռախոսով։
Այսօր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում վերսկսվեց Ավետիսյանների սպանության գործով դատավարությունը, սակայն այն կրկին հետաձգվեց մինչև հունվարի 29-ը։ Նշեմ, որ այսօրվա դատական նիստում ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբանները միջնորդություն ներկայացրեցին, որպեսզի ռուսական կողմի հարուցված քրեական գործը կապված դասալքության, ինչպես նաև որոշակի հանգամանքներ պարտաբանել, թե արդյոք Պերմյակովի զորակոչի հետ կապված քրեական գործ ռուսական կողմը այնուամենայնիվ ունի հարուցված, թե ոչ, որպեսզի այդ ամբողջը կծվի այս գործին, այդ փաստաթղթերը ևս ընդգրկվեն այս քրեական գործում, որպեսզի ամբողջական դիտվի, սակայն դատարանը հետաձգեց միջնորդության քննարկումը, և որից հետո ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտուր Սաֆունցը նշեց, որ ստերության ստացվում է, որ դատարանը հանդես է գալիս որպես կողմ մեղադրողը, հնչեցրեց նաև Պերմյակովին ներկայացված մեղադրանքի եզրափակիչ մասը, որտեղ նկարագրվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը, ինչպես նաև ծնից ինչ հույք է հափշտակվել, ինչպես նաև ինչպես են նրան հայտնաբերել հայ-թուրքական սահմանի այդ հաստատում։ Պերմյակովը նշեց, որ ընդունում է առաջադրված մեղադրանքը, ամենը ասաց, որ իրեն մեղավոր է զգում ամեն ինչում, թե կոնկրետ ինչ չմանրամասնվեց, որից հետո արդեն ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները հանդես եկան որպես վկաներ, ով առաջինն էր Ավետիսյաններին տեսել տանը անված վիճակում, և երբ նա ցուցում էր տալիս դատարանում Ավետիսյանների հարազատների իրենց բաց դարձին, և դատական նիստը ընդմիջվեց, ստաբոգնության մեքենաներ ժամանեցին, և ուժողություն ցուցաբերվեց, որից հետո վերսկսվեց դատական պրոցեսը։ Ընդամենը 2 դուժող իրավահաջորդ այսօր սկսմունք տվեց դատարանում, դա Ռիտա Պետրոսյանն էր, և Արաքսիա Պողոսյանի Ավետիսյանների հաստի հայրն էր ուզվել, և մնացած Լուսինե Ավետիսյանը, Անահիտ Կիրակոսյանը, ինչպես նաև Ավետիսյանների փեսան իրենց բաց էին զգում, և խնդրեցին, որպեսզի մեկ այլ օր իրենց հաստակնեն։ Այս հանով դատական նիստը ավարտվեց, հետաձգվեց մինչև Ուբարի 29-ը։
Գյումրից հեռախոսով հաղորդում էր Սաթենիկ Կազմանցյանը։ Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Շաբաթվա սկզբին կրկին ակտիվացան դաշնակցության և հանրապետականի միջև կոալիցիայի ստեղծման մասին խոսակցությունները, դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ կուսակցության ղեկավարների և Սերժ Սարգսյանի հանդիպման մասին։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն դաշնակցությունը կոալիցիա մտնելու դիմաց կառավարման համակարգում լուրջ լծակներ է պահանջում, մարզպետների պաշտոններ, նախարարական պորտֆելներ, նաև առաջեք հաշվում Ցյուրիխյան արձանագրություններից հրաժարվելու հարցը։ Նշանակության նմանախորժակն է թերևս պատճառը, որ 3-3-ային հանրապետականի գործադիր մարմնի ավելի քան 3 ժամ տևած նիստն այդպես էլ որևէ հստակ որոշման այս հարցում չհանգեց։ Ի դեպ, հանրապետականները պնդում են, որ խոսքը ոչ միայն Դաշնակցության, այլև քաղաքական այլ ուժերի հետ հնարավոր համագործակցության մասին է։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հնարավոր կոալիցիայի հարցում հանրապետականները փակագծերը դեռ չեն բացում։ 3-3 ժամից ավելի շարունակված և կեսգիշերին մոտ ավարտված գործադիր մարմնի նիստից հետո հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը միայն հայտարարեց, թե քննարկել են ոչ միայն Դաշնակցության, այլև գործընկեր ուժերի հետ համագործակցությունը։
Իհարկե ընդանում էին քննարկումներ, բայց վերջնական լուծումներ այդտեղ դեռ չկան։ Եվ միայն առաջիկա քննարկումները թույլ կտան ավելի հստակ ասել, թե ինչպիսի ֆորմատով կնի այդ համագործակցությունը եւ ռուսակցությունների հետ։
Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ ընթացող նիստից հետո ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը խուսափում էր ասել, թե քանի ռուսակցության հետ են քննարկում համագործակցելու հարցը։ Խուսափում էր նաեւ օգտագործել կոալիցիա բառը, ասած, որ դա համագործակցության տարբերակներից միայն մեկը կարող
Ես ասեցի համագործակցության մասին, իսկ հանրապետական քուսակցությունը միշտ կողմ է եղել համագործակցության տարբեր ֆորմատներով։ Ինչպիսին կլինի, կլինի կոալիցիա, թե մեկ համագործակցության ուրիշ ձևաչափ, այսօր ես ձեզ որևէ բան չեմ կարող ասել, դա թերևս մոտ ապագայում կհստակեցվի։ Իսկ ինչպիսին կլինի, կլինի մեկը, երկուսը, երեքը կամ ավելի շատ, կորոշակի ածվի ապագայում։
Հանրապետականների նախկին կոալիցիոն գործընկերները այս թեմայով դեռ խուսափում են խոսել։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հանրապետականներից կոալիցիայի առաջարկ կամ ակնարկ չեն ստացել, երբ լինի, այն կուսակցությունով կքննարկեն։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն արգելել է հայկական ծագման գյուղմթերքի մի շարք տեսակների, այդ թվում սամթերքի և կատնամթերքի ներկրումն իր տարածք։ Պատճառն ըստ ռուսական կողմի դա բախ կոչվող հիվանդության շուրջ Հայաստանում առկա անկայուն վիճակն է։ Գյուղատնտեսական վերահսկողության մարմինները Մոսկվայում տավախություն ունեն, որ Հայաստանից ներկրվող գյուղմթերքի միջոցով հիվանդությունը կարող է տարածվել նաև Ռուսաստանում։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Հայաստանում դաբաղի բռնկման մասին առայժմ որևէ տեղեկություն չկա, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսաստանը արգելել է Հայաստանից մի շարք գյուղմթերքների, այդ թվում Մսի կատնամթերքի ներմուծումը Ռուսաստան։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը գյուղատնտեսական վերահսկողական ծառայության Ռոսել Խոզնաձորի ժամանակավոր սահմանափակումը մցվել է հունվարի 20-ից։ Այս կառույցի ղեկավարի տեղակալ Եվգենի Նեպոկլոնովն ասել է, որ արգելքը պայմանավորված է Հայաստանում դաբախ տիպի հիվանդության հետ կապված անկայուն իրավիճակով։ Նրա խոսքերով մեծ ռիսկեր կան, որ ներմուծվող գյուղմթերքների հետ այդ հիվանդությունը կարող է Ռուսաստան անցնել։ Ներմուծման արգելքը հիմնականում վերաբերում է անասնապահական ապրանքների կենդանիներին, որոնք կարող են վարակվել դաբաղով։ Արգելվում է խոզի, ոչխարի, այծի, ցուլի, գոմեշի, տավարի, մսի, ինչպես նաև կաթից ստացված մթերքների, կաթնամթերքների ներմուծումը, որոնք դաբաղի վիրուսը ոչնչացնող բարձր աստիճանի ջերմային մշակում չեն անցել։ Ռուսաստանը արգելել է նաև Հայաստանից բրդի, կաշինների, մորթիների, խոզանակի համար օգտագործվող կոշտ մազի ներմուծումը, որոնք նույնպես վիրուսը ոչնչացնող երաշխավորված մշակումներ չեն անցել։ Ժամանակավոր արգելքը վերաբերում է ոչ միայն այդ ապրանքները ներմուծելուն, այլև Ռոսել Խոզնաձորի փաստաթղթում նշված է, որ այդ ապրանքները Ռուսաստանի տարածքով տարածիկ տեղափոխելը ևս արգելվում է։ Դաբաղի ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որով կարող են վարակվել խոշոր եղջերավոր անասունները, ինչպես նաև խոզերը, այծերը, ոչխարները, այլ կենդանիներ։ Մարդկանց վարակվելու հիմնական վտանգը հիվանդ կենդանիների կաթի և կաթնամթերքի օգտագործումն է։ Հիվանդությունը ոչ հաճախակի դեպքերում կարող է մարդուն անցնել նաև այդ կենդանիների միսը օգտագործելու միջոցով։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Ամուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակը նկատում է, որ 3 Ռուսաստանի Դաշնության արժույթը ռուբլին արձանագրում էր անկման ռեկորդներ։ Դա վերջին օրերին դարձել է սովորական մի գործընթաց, որը հավանաբար կարող է շարունակվել նաև այսօր։ Այնինչ տեղի է ունենում ռուբլու հետ, մեծ հաշվով պետք է, որ Հայաստանի համար չունենար նշանակություն կամ ունենար, բայց քաղաքական այլ իմաստով։ Մասնավորապես Ռուսաստանի տնտեսության ցնցումները մեծ հաշվով Հայաստանի համար պետք է լինեին ռուսական քաղաքական մամլիչից դուրս գալու հնարավորություն, սակայն իրավիճակն իհարկե այլ է եւ ռուսական ռուբլու ցնցումները լրջագույն մարտահրավեր են Հայաստանի տնտեսությանը, քանի որ այդ ցնցումները ռուսական տնտեսության ցնցումն են, իսկ Հայաստանի տնտեսությունը դրա տակ է մի շարք պատճառներով։ Առաջին ԱԵՄ-ը ուշադրություն է հրավիրում հարցին, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը նախորդին քննարկել է կոալիցիայի հարցը։ Դատելով ՀՀԿ խոսնակի դերս տանձնած Գագիկ Մինասյանի հայտարարությունից, չի եկել որևէ ընդհանուր հայտարարի։ Մինասյանը հայտարարել է, որ քննարկումների շարունակությունը ցույց կտա, թե ինչ համագործակցություն կունենան այլ կուսակցությունների հետ։ Այս պատկերը վկայում է, որ իշխանական նոր կոալիցիայի հարցում իրավիճակը իսկապես բավական բարդ է, եւ այստեղ Սերժ Սարգսյանի համար ընթացքը կարող է սահուն չլինել։ Հրապարակի մեկնաբանը գրում է. Դաշնակցությունը սկզբունքորեն ընդունել է հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու առաջարկը, այսինքն պատերազմ չի սկսվել, երկրաշարժ չի եղել, ջրհեղեղ առավել ևս, եւ առհասարակ որևէ կատակլիզմ չկա այդ իրողության մեջ։ Իսկ թե ինչն է այս համատարած աղմուկի պատճառը, թերևս ճիշտ կլիներ հետաքրքրվել աղմուկ անողներից։ Մեզ արդեն 2017-ին բավականին հետաքրքիր ընտրություններ են սպասվում, ամենաանսպասելի լուծումներով, այսօր հենց սա պետք է ազդակ հանդիսանա քաղաքական ուժերի համար աշխատելու եւ հանրությանը կազմակերպելու գործում։ Միմյանց վրացեխ արձակումներն այլևս ավելորդ են դառնում։ Ճիշտ ժամանակն է մտորելու գաղափարակիցների համախմբման ուժերը մեկտեղելու մասին։ Սա նոր իրավիճակ է, որտեղ հաջողություն կունենան միայն հանունով առաջնորդվող լուրջ կազմակերպական կարույց ունեցող ուժերը, գրում է հրապարակի մեկնաբանը։
Ռուսաստանի ֆինանսական շուկայում 3 հերթական արդեն որերորդ անգամ նախախուճապային դրամադրություններ էին տիրում, պատճառը ռուսական ռուբլու փոխարժեքի կտրուկ անկումն էր 3 օրվա երկրորդ կեսին, 1 դոլարի գինը Մոսկվայում հասավ 82 ռուբլու, չնայած այսօր ռուսական տարադրամը կայունացման որոշակի նշույլներ է ցուցաբերում, այնուհանդերձ իրադրությունը ֆինանսական շուկայում շարունակում է խիստ անկայուն եւ անկանխատեսելի մնալ, պատմում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր առավոտյան ռուսական ռուբլին մոսկովյան բորսայում փոքրինչ արժևորվել է, ԱՄՆ 1 դոլարի եւ 1 եվրոյի գինը 3% իջել է, այս պահին դոլարն արժե 79 ռուբլի 60 կոպեկ, իսկ եվրոն 86 ռուբլի 11 կոպեկ։ Պատճառն ինչպես միշտ նավթն է։ Միջազգային շուկաներում Brent տեսակի 1 բարելի գինը հասել է 30 դոլարի 70 ցենտի, բայց արդյոք սա նշանակում է ռուսական ազգային տարադրամի ճգնաժամի ավարտ, բնավ ոչ։ 10 գործակալության փոխանցումը ելույթ ունենալով Դավոսի ամենամյա տնտեսական համաժողովում Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրին ասել է, որ նավթի գնանկումը անսպասելի էր, 2016 թվականը շատ ռիսկային է, ոչ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնականները, ոչ էլ ես չենք ենթադրում, որ կլինի նավթի գնի այս աստիճանի մեծ անկում։ Սա միանգամայն նոր իրողություն է ստեղծել, ուստի տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետը դեռ առջևում է, Դավոսում ասել է Ռուսաստանում եւ ամբողջ աշխարհում ամենագիտակ ֆինանսիստներից մեկի համբավն ունեցող Կուդրին։ Ըստ ֆինանսական տնտեսական զարգացումներն ուսումնասիրող RBK Daily կայքի, Կուդրինը նախորդին ասել է, որ տեսանելի ապագայում նավթի 1 բարելի գինը կարող է իջնել ընդհուպ մինչև 13-14 դոլար։ Ես չեմ բացառում, որ շատ կարճ ժամանակով, գուցե մի քանի ամիսների կտրվածքով, նավթը շեշտակի արժե զրկվի, իսկ 2016 թվականին միջին գինը հավանաբար կլինի 25-30 դոլար։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Սերգեյ Կալաշնիկովը նույնիսկ առաջարկել է հրաժարվել ռուբլու փոխարկելիության կարգավիճակից եւ սահմանել դոլարի ու միջազգային մնացած արտարժույթների նկատմամբ ռուբլու սահմանված գին։ Փորձագետների կարծիքով սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հրաժարում ազատ շուկայի հիմնարար սկզբունքներից։ Հաշվի առնելով այսօրվա իրավիճակը ներքին շուկայում ազգային տարադրամի գինը, մենք կարող ենք սահմանել այս կուրսը. 1 ԱՄՆ դոլարի համար 40 ռուբլի, առաջարկել է սենատորը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։